Thanks for the love. This is VOA 1, The Hit.
برنامجك طلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 20-ka bisha juun sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus idinla socodsiinaya. maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan shaqo la'aanta dhallinyarada.
waxaa fiican dhallinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan ee loo yaxdo ilaa raas kamboondi ilaa waxaweye raas casiir inay dhallinyarada soomaaliyeed ay midoobaan oo waxaweye dhallinyara soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxaweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhallinyarada, tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn. qodobo kale ayaan idiin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii dhaleeceeyey ficilada cunsuriyadda ku salaysan iyo awoodda ay isticmaalaan ciidamada bileyska kadib dilkii bishii hore magaalada minneapolis ee dalka maraykanka loogu geystay george floyd. golaha ayaa amray in lasoo diyaariyo warbixin ku saabsan waxa ay ku tilmaameen takoorka lagu hayo dadka asal ahaan ka soo jeeda qaaradda afrika. golahan oo ay xubno ka yihiin 74 dowladood oo dunida ah ayaa si wada jir ah u meelmariyey qaraar ay soo gudbiyeen waddamada qaaradda afrika. qaraarkan ayaa weydiisanaya wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay michel bajlet inay baarto jawaabaha dowladda ee bannaanbaxyada nabdoon oo ay ku jirto adeegsiga awoodda xaddaafka ah oo lagu maquuniyo bannaanbaxayaasha. felonis floyd oo ah walaalka ninkii ka soo jeeday bulshada madow ee maraykanka ee dhintay isaga oo qoortiisa uu jilib kuga hayo askari boliis ah oo caddaan ah ayaa arbacadii ka dalbaday golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inuu baaro tacadiyada ay ku kacaan ciidamada biliiska maraykanka. safiirka dalka burkina faso ee geneva ayaa qaraarkan soo gudbiyey toddobaadkii hore isaga oo xubnaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku booriyey inay meelmariyaan. ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa u muuqday inuu dafirayo isku dhac ay ciidamada dalkiisa ay kuwa shiinaha ku dhex maray gobolka lagu muransan yahay ee himalaya kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 20 askari oo u dhashay dalka indiya ayna ku dhaawacmeen 70 kale. modi ayaa jimcihii sheegay inaysan jirin wax faragelin ah oo lagu sameeyey xuduudaha dalkiisa. ciidana kuma xadgudbin sohdinteenna, mana jirto cid hadda halkaasi joogta, lamana qabsanin saldhigyadeenna, ayuu yiri modi oo hadalkiisa ula jeeday dooxada galwaan ee gobolka ladaakh halkaas oo horaantii toddobaadkan uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey askarka kala tirsan labadan awoodood ee haysta hubka waxgumaada ee nukliyeerka. hindiya iyo shiinaha ayaa isku dayaya inay qaboojiyaan xiisadan kadib iskudhici ugu xumaa ee dhex mara muddo 5 ah iyadoo ay haatan socdaan wadahadallo heer militari ah oo u dhexeeya labada dal si xiisadda loo qaboojiyo. laakiin hadalka moodi oo laga baahiyey telefishinada ayaa ah mid ka soo horjeeda hadal ay dowladdiisu horay uga soo saartay dhacdadan. wasiirka arrimaha dibadda ee indiya ayaa arbacadii u sheegay diblomaat sare oo ka tirsan shiinaha in isku dhacani uu yimid kadib markii ciidamada shiinuhu ay isku dayeen inay saldhig ka samaysaan qaybta indiya ay maamusho ee dooxada galwaan.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warkiinoo akriyey. halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf.
kulan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doono maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka haddii ahaan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo weliba shaqo la'aanta barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqayn doonaa faysal muuse cabdi oo ah siyaasi dhalinyaro ah iyo weliba deeq maxamuud kooreeye iyo aqoonyahan cabdulaahi ciise rubaani ugu horeyn waxaan barnaamijka ku soo dhoweeyey cabdulaahi ciise rubaani oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxaana weydiiyey caqabadaha dhallinyarada haysta
bismillahi raxmaan raxiim yuusuf waa mahadsan tahay marka koowaad waxaa la tilmaamaa dhallinyartu inay tahay boqolkiiba 75 bulshada weliba soomaaliya haddaan nahay percentagega waxaa la tilmaamaa inuu intaa ka badan yahay run ahaantii shaqo la-aanta baahsan ee jirta waxay sabab u noqotay in doorka dhallinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meelo kala duwanbu aad iyo aad u yaraado xirfadla-i iyo tayaxumada waxbarashada laftirkeeda waxay qayb ka qaadatay waxay kamid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata marka waxaan soo oran karaa maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa capacitygiisuba aad iyo aad u yaryahay waxaa suurtageli weysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentagekii la rabay inay shaqeeyaanin waxaan saas u leeyahay shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u kooban yihiin mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada adduunka haddan aynu nool nahay ama qarnigan waxaa muhiimada koowaad la saara hal abuurka sidaas awgeed inaga ma jiro waxa la abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso sababto ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraan war maxaanu inaga hal abuur mataqaanaa aynu ula imaan la'nahay wax dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aan ahayna maal gelinaysa taasi marka waa caqabad runtii shaqo la-aantana qeyb weyn ka ah tan siyaasadana adduunku wuxuu muhiimada koowaad saaraa xisbiyada waana meesha ugu badan oo dhalinyarada kusoo baxdo codkoodana iyo dad fikrisa oo saameyn leh oo waxtar lena ay kusoo baxaanin innaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horeeyay 1960 maysan dhicin wixii ka dambeeyey xisbiyo awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato awoodoodana ay kusoo bandhigaaneen ciddooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan marka waxaan isleeyahay xisbi la-aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada waa mahadsan tahay
waa tahay waxaan siinayaa deeq maxamuud gelle koreye oo ka mid ah dhalinyarada deeq maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta
sidaan la soconno dhalinyarada soomaaliyeed waxa weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye sida uu sheegay aqoonyahan rubaniyo yacni waxa weeye waa boqolkiiba 75 weeye sida aan la soconno caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la-aanta waxaa kow ka mid ah waxaweye waa undevelopment weye waa unemployment waxaweye waa shaqo la-aan waxaweye jirta iyadoo yacni waxaweye dhalinyaradii ay aad u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa waxaweye magaranaysaa yani tiradooda iyo magaranaysaa iyo aqoontooda aan aada u tayaysnayn qodobka labaad caqabada labaadna waxaan oran karnaa waxaweye waa insecurity oo waxaweye sidaan la socono wadankeena soomaaliya yacni amnigiisa magaranaysaa ma dhammaystirna oo waxaweye ninkii dhalinyarada ahaa waxaweye intuu halkan ka tago gobol kale ma tegi karo oo waxaweye shaqadiisa ama magaranaysaa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno iyadoo aan xitaa aan la socono in mataqaanaa gobolada soomaaliyeed ay magaranaysaa ay kala xadan yihiin oo isla isugu gudbi karin oo waxaweye hadda ninkii u dhashay gobolka bari oo kale inuusa tegi karin gobolka waxaweye magaranaysaa dhusamareeb oo kale usa tegi karin beledweyne usa tegi karin iyadoo waxaweye uu mataqaanaa xagga qabiilka laftirkeeda uu ka baqayo clyniska uusan maartaqaanaa haduu xitaa wasaaradaha meesha jooga oo kale ducayn shaqo ka daydo oo kale inuusa shaqo ka helin marka qodobkaasna waxaweye waa caqabad weeye qodobka saddexaad oo ayana isleeyahay waxaweye waxaweye dowladda soomaaliya oo isan macnaha waxaweye awoodooda macnaha aada u hooseyso yacni magaranaysaa dowlad awood leh oo waxaweye dhalinyaradaas tirada badan shaqo u abuuri kardho oo waxaweye mataqaanaa ma jirto qodobka afraad isna isleeyahay waxaweye caqabad weeye waa yani developmentiga wadanka horumarkii oo aad u hooseeya oo wax weeye si aan la socono wadankii wax weeye ma garanaysaa kama jiraan warshado ganacsi fursado shaqo aad u badan wax weeye kama jiro marka iyada laftirkeeda waxaas leeyahay waa caqabad
waayahay waa mahadsantihiin deeq waa mahadsan tahay Faisal Muuse Cabdi Mooteye adigu dhalinyarada waa ka duwan tahay rugcada dhalinyarada baa tahay muddo kusoo dhex jiray arrimaha dhalinyarada iyo siyaasadda dhalinyarada caqabadaha ay sheegeen waa maqlaysay maxaa xalada loo oran karaa waa looga gudbi karaa caqabadaha ay dhalinyarada sheeganayaan
bismillaahi raxmaani raxiim markii saas kule loo doodo waxyaalo badan baa dadku kala faa'iidi karaa ama bulshaduna loo sheegi karaa dad badan waa dhegeysanayaan dee rayiga wax ku dirsanayo ama cabirahayo ama dee talada maarta wasaa sheegtay dee nimanka dhalinyarada waa saaxiibaday laakiin hadalka iyo dooda waan iskaga filan lahay waxaan maya waa iska leegna taas waa alxamdulilahi rabbil caalamiin marka ugu horeysa horta waxa weye waxa wax lagu gaaro waa nabadgelyada baa saldhigu ah oo dowladnimada saldhigu ah marka dhalinyarada jaaniskoodii waxaa lumiyey burburkaa lumiyey ilaa dowladda dhexe ilaa alcaana iskuma maarta xirna oo wax isku xiran meeshii ma jiraaniin oo dhalinyaradii waaba tahriibaysaaba laakiin haddana maanta waxaa ugu badan sida la sheegay 107 ama 80 dee dadka dhalinyarada u badan yahay marka dhalinyaradu waqtigoodii ama fursadoodii weli way noo taagan yahay soo ragarta maaha marka ani waa arintaas dhalinyarada ah waa fikirkooda fiican ka horeman maayo laakiin waxoogaa waxaan ku dari lahaa waa inaanu dhalinyaradii samayno wax la isku xirnaasho wax la yiraahdo talagelyo wax la yiraahdo maaratay waxyigelin badan hadda doorashada foodeena ku soo leh oo waxa weye bisha 8 kale ku beegan 21 waa galnay ka qayb qaadashada fiican bay u baahanaa waa haddii dhalinyaradu isku tala tahay isku tabar tahay isku fikir tahay adduunkana dhalinyara wax doorataa marka markaasaynu ogaan karnaa inaynu jaaniskan helada xisbiga la sheegay xaggana waa laga sheegay inagana waa lanoo sheegay laakiin hadda wax furan oo hadda maanta lala qaadi karo iyo maaratay xisbi wax lagu dirsan karo weli ma muuqdo dadka marka xisbiga la xadeeyo oo xisbiyadii la qaybiyo oo hadda dadkii maanta wuxuu dhisanay 5 maamul iyo dowlad federaal jidha ayaga baan xataa isku xirnaynba marka hadda saaka ninkii xisbi boosa kaga dhawaaqa ama xisbi xamar kaga dhawaaqa warbaliyaha codka siilaysa ayaase codka u diidaysa baa meesha taalla marka dhalinyaradii qaybaaba waxay u aragtaaba war codkooda ama qabiilkiisa ama ninkii musharaxaa siilaysaba marka arintaas waxay u baahan tahay arrimo badan oo isdhexgala oo dalkan wuxuu u baahan yahaba arinta xisbiyada sideedaba adduunka dowladda Mareykanka ugu walaalo xisbiga ka jira dowlada kale 3 ama 4 baa ka jira laakiin tartanka muddo badan baa lagu geli karaa
waxaan siinayaa rubaani oo arrimaha dhalinyarada falan waa maqlaysaa dhalinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen waa tafaraaruq badan oo dhalinyarada baa jira marka sidee baa u raadinaysaan marka inaad kaga mid noqotaan xisbiyada dalka ka jira iyo weliba arrimaha siyaasadda idinkoo aan isku dubneyn dhalinta
bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay yuusuf iyo saaxiibkii mootay Faisal oo barnaamijka qayb ka ah iyo deeq intaba uu mahad celinaya marka intaas laga yimaado waxaan isleeyahay anigu waxaa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaaliya xisbiga laguma tilmaami karo ururo siyaasadeed oo runtii u muuqda wada nationalistayaal aan wax farqiya usan u dhexayn xisbigu wuxuu tayo yeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana uu saameyn ku yeelan karaa markuu yahay caqiido iyo mabda amase fikra siyaasadeed oo suurtagal ah kuwii horena wax kaga duwan mataqana u gadaaya laakiin ma jirto haddaad eegto kulli xisbiyada Soomaaliya ka jira haddaad wada eegto hadda qaarkood madax hore hogaaminaysa wax farqiya u dhexaya ma jiro kulli waa wada nationalistayaal saaxiibkay Faisal wuxuu soo qaaday xisbiyada Mareykan Demokratiga iyo kan Republicanka way kala duwan yihiin definitely marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaanin ama yeeshaanin dabeecada xisbinimo ama buuxiyaanin shuruudaha xisbiyada markaas baa waxa imaanka dhah hab fikir macquul ah oo ka gadmi kara dhammaan bulshada dhalinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan bulshada amase ugu badan waxaana aan isleeyahay laba door baa meesha ka maqan doorkii siyaasiyiinta dhalinyarada siyaasiyiin bay leeyihiin horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faisal waxaan leeyahay adduunka hadda hogaamiyaasha qarnigan 20-ka sano maraya hogaamiyaasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro saameyn baa dunida ku soo yeesheen dalal badan baa 95% iyo hadda ay ka mid tahay Denmark baa umalaynaya 75% waxaa hogaamisa dhalinyaro hogaamisa wasiiradeedii iyo ra-iisul wasaare iyo inta marka aan leeyahay dhalinyaradu ha loo ogolaado inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka in nin madax soo noqday ama wasiir soo noqday ama xil soo qabtay uu xisbi furto xisbigaas oo kuwa kale toona waxba kaga duwanayn waxay yaraynaysaa suurtagalnimada in badan dhalinyarada ka qayb qaadato.
Kulayada kuleh Rubani, dhalinyarada xilligan siyaasiin dhalinyarada baa jira baarlamaanka ku jira Soomaaliya wasiirana ah, marka maxaa diiday in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan?
Waa mahadsantahay Yuusufo. Marka kale baan ku laabanayaa, xisbiga haddii uu yahay mid shaqsiyaad iyo shaqsi leeyahay ma noqon kara mid sii jira. Xisbiya dhalinyaro oo marar dhoweyd lagu dhawaaqay way jiraan oo shaqsiyaad ee lahayn, laakiin hadda waan wadnaa Puntland baan hadda ka hirgelinayna xisbi meel fiican hadda noo maraaya oo dhalinyarada Puntland iyo weli aan lagu dhawaaqin, laakiin se ma taqaanaa dhalinyar badan oo Puntland ay ka mid tahay Soomaaliyana waa rajaynaya wax badan baanu xiriir leenahay oo aan isku xirnay, marka taas way dhacaysaa insha allah. Muhiimna maaha qof siyaasi inuu fikirkan la yimaado amase uu isagu ma taqaanaa uu horseed u noqdo, laakiin waxa muhiimadu waxay tahay in dhalinyarada oo hadda percentage-ka soo sheegnay ahaa oo dadka shaqo la'aanta ugu badan hayso ah oo dadka ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarka ganacsigaba ku hooseeyay ah, taas wax ku timi kacdoon bulsho oo dhalinyarta ka timi oo i doonayaan inay awooddooda iyo codkooda ay midayaanin.
Deeq baan siinaya koreeye, deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursadaha xilligan haystaan, maxaa caqabada ahaa idin haysta idinka iyo weliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dibadiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan idinka ay waxbartay waxa laba dhalinyarada inaan idinku hormud u noqotaan, maxay tahay caqabadaha ay hortaagen?
Horta sidaan la socono waxa weeye waqtiyada hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed sida hore waa ka duwan yihiin oo waxay ugu duwan yihiin, waxa weeye dhalinyaradu waxay barteen wax weeye ma garanaysaa, yacni waa waxay qabaan rajooyin aada u fiican bay qabaan, wax weeye yacni waxaa ku jirta ma garanaysaa inay mataqaanaa dalkii ay wax ka noqdaan oo waxweye siyaasadda ay galaan oo waxweye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata. Marka loo eego waxa weeye xilliyadii hore oo wax weye dhalinyartu aysan macnaha wax weye iska horday oo kale, laakiin hadda xilligan oo kale, laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo, laakiin hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay sidii hore ay yara dhaamaan. Tusaale yar haddaan kugu soo qaato xilligii mataqaanaa dowladii farole Puntland waxa weeye xisaabta ku dhawaaqay wax ugu badnaa oo wax weeye mataqaanaa xisbiyada galay oo ugu badnaa oo stikerada dhijinaya waxay ahaayeen dhalinyar ahaayeen waxay ahaayeen waxa ugu badan oo wax weeye loolanka ku jiray oo wax weeye mataqaanaa waxay ahaayeen dhalinyar ahaayeen. Marka haddii wax weeye la bedelo ma garanaysaa nidaamka hadda ku socota dowladda Soomaaliya ama wax weeye maamulka hadda Puntland oo kale jooga xisaab loo gudbo, waxaan qabaa inay dhalinyaro wax weeye kaalin fiican ay ka qaadan karaan oo wax weeye xisbi furan karaan, xisbidan ay ka geli karaan. Marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada ah, waxa horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weeye dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabada ah oo xagga mataqaanaa sukuuradka oo kale xagga mataqaanaa waxyaalaba ma garanaysaa baa iska jira oo dhalinyaradu aysan ma garanaysaa ay haysata oo inay iwa qabsadaan iyo ma garanaysaa in dowladdii oo kale inay lifterkeeda orientation u sameyso oo jahayso oo waxwa barnaamisho u keento ma garanaysaa dhalinyaradii oo kale ay ku mashquulaan. Marka anu waxaan qabaa in weli ay dhalinyaradu ay waxweye abaabul ay wadaan, laakiin weli waxbaa ka dhiman, laakiin waxa weeye waa insha allah waxayn rajaynaynaa inay doorkooda qaadan doonaan.
Deeqow, gabagabada barnaamijka ayaan soo taagannahay, gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada, muxuu noqonaya marka xalka dhalinyarada xilligan ku aadan ka mid noqoshada iyo inay kasoo muuqdaan doorka siyaasadda ee dalka?
Xalku horta wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed, marka aan kasoo tagno siyaasadda, waxaa fiican dhalinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan loo yaxdo ilaa Ras Kamboondi ilaa waxweye Ras Casir, inay dhalinyarada Soomaaliya midoobaan oo waxweye dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan. Waxaa la soconaa dhalinyaro Soomaaliyeed inay haddii yihiin dhalinyaro waxbaratay oo aada u tiro badan, laakiin waxweye weli isku xirnaan, suu Faysal sheegay, isku xirnaan dhab ah ma jirto. Marka waxaa lagu gudbi karaa xalku waxweye in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo waxweye isku yimaadaan oo waxweye mataqaanaa ay noqdaan dad liinkad ah, iyo sidoo kale siyaasadu dhalinyaradu waxaweeye qeybgeli kartaa nidaamka hadda xisaabta oo kale marki la sameeyo. Dhalinyaradu waxaweye si fiican bay uga qeyb qaadan kartaa sababto moralna waa hayaan, xisaabtana waxay rabaan inay ka wada qeybgalaan dhammaantood. Waana wax keliya wax kan wadanka mataqaana hadii alla ku uran yahay lagu horumarin karo oo waxweye qabyaalada iyo waxweye waxyaabahan magaranaysa corruptionka iyo taariibta iyo lagu yareyn karo. Marka siyaasaan xalkan jalay
gabagabada barnaamijka anaga soo koobeyna, xalka muxuu noqonayaa Faysal?
Xalku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada baa sheegay, laakiin arintiidii waan ku adkaysanayaa. Laakiin waxa weeye wadanku wax loo bayna hore u socono baan ka hadlaynaya ardoorka dhalinyarada siyaasadda kasoo geli karaanin. Marka waxa weeye dhalinyarada waa mahadsanyihiin labaduba, laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurbajooga ah wadanka aynu hogaamiyaanin si wadanku u noqdo uga baxno tahriibtan iyo qabiilkan iyo taannaartan iyo arrimahakan soo nagarta maa. Xalkuna wuxuu noqon karaa inaan isu nimaano oo tashanno oo dib isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbajoog ama diljoog ama dibadjooga, iyo arintaas xalka noqon kara oo lagaga bixi karaa dhibaatadan. Laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysnayn baa dadkan ka saari kara mushkiladda taalla. Marka arrinta waxaan dhib kale yahay walaalahay ama saaxiibaday u arage, waxaan rabay bal horta annaga waxaa nagu oranala haray muxuu yahay maxaas ku jeclaysa dhalinyarada qurbaha, waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qarxo war qabiil baa inala haray oo dadkiibaa qabiil ka guuxayaan. Laakiin dadka qurbajooga ah waxoogaa xagga qabyaalada waa kaga yaryihiin kuwa gudaha jooga.
Xalka muxuu noqonaya?
Waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aan noqdaanin kuwa furan, xiriirka bulshadana la dhiso. Waa sax, intii la rabay ma gaarsiisana heerka xiriirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay muhiim waaye in mataqaana la helo nidaam isku xiri kara dhalinyarada. Waxaan kaloo aan isleeyahay ayana xalka way ka mid noqon kartaa. Horta sidii saaxiib ka sheegay, weliba waxaan isleeyahay yaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimiye, ha lagu doorto qofka qualitygiisa, qofka ambitionkiisa iyo meesha uu usocda amase meesha wax gaarsiin karo. Dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyan kusoo koobayaa. Midda koowaad, in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada. Tan labaadna, in dowladdu ay sameyso investment dhinaca warshadaha ah si u yaraado shaqo la-aantu. Tan saddexaadna, waxaan isleeyahay in dhalinyarada xooga saadho ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badanina ka dhinac kale uga faa'iideysano. Dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara. Intaasan xalka warka Yuusuf Maasanta.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysaneyseen duhurnimadan idaacadda VOA. Aniga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada Boosaaso. Inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doono nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo. horyaalka premier league ingiriiska oo toddobaadkan bilowday ayaa ciyaarihii jimcihii shalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa ay dhex mareen kooxaha tottenham iyo manchester united. ciyaartani oo ka dhacday magaalada london, gaar ahaan garoonka kooxda tottenham, ayaa waxay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool. tottenham ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 72aad, waxaana u dhaliyey ciyaaryahan stephen berwin. hase yeeshee, waxaa tababaraha kooxda manchester united uu go'aansaday qaybtii labaad ee ciyaarta inuu beddel ku keeno laacibka ugu qaalisan kooxdaasi paul pogba. pogba ayaa lix bilood muddo ka siman garoomada dhaawac uga maqnaa, gaar ahaan tan iyo bishii december, waxaana markii uu ciyaarta soo galay laga dareemay isbeddel ku yimid ciyaartooyda manchester united, isagoona goolka barbaraha oo ahaa gool uu rigoore ku dhaliyay ciyaaryahan bruno fernandes uu ahaa gool uu keenay ciyaaryahan bogba oo isagu qaladka lagu galay. waxaana hadda kooxda manchester united ay sidaasi uga fakatay guuldarro ku dhici lahayd dhammaadkii ciyaarta ayaysa iska keentay goolkii barbaraha. ciyaarta kale ee shalay dhacdana waxay dhex martay norwich iyo southampton. 3-0 waxay guusha ku raacday kooxda southampton. ciyaaraha galabtii caawa dhici doona waxaa ka mid ah watford ayaa la ciyaari doonta galabta kooxda leicester city, brighton and hove albion waxa ay fooda dari doontaa kooxda arsenal. caawa kooxda West Ham waxay martigelin doontaa Wolverhampton Wanderers, halka Crystal Palace ay u safri doonto Bournemouth. Kooxda horyaalka hogaaminaysa islamarkaana qarka u saaran in ay hanato haddii ay badiso labada kulan ee soo socda ee Liverpool ayaa ciyaarteeda ugu horeysa waxa ay la dheeli doontaa xadda naadiga Everton. Liverpool waxa ay marti u noqon doontaa Everton oo uu leeliyo macalin Carlo Ancelotti. Natiijada ka soo baxda ciyaartaasi iyo ciyaaraha dhici doona galabtii caawa idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. Ha ka tegina Chelsea oo ka mid ah kooxaha safka hore ayaa la ciyaari doonta naadiga Aston Villa axadda. Dhinaca Spain, ciyaaro xiiso leh ayaa dhacay jimcihii shalay. Barcelona ayaa barbare lagu qabtay ciyaar ay la ciyaartay naadiga Eshbilia, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac goolal la'aan ah eber iyo eber. Barbarahaasi ayaa macnihiisu waxa uu noqonayaa in Real Madrid haddii ay xadda ka badiso kooxda Real Sociedad in ay ka daba tegi karto Barcelona oo ay isku dhibco noqon karaan. Taasi waxay kalifaysaa in horyaalka aanan weli lagu kala bixin oo uusan dhinac u dhicin. Ciyaarihii kale ee jimcihii dhacay, Mallorca iyo Leganes hal iyo hal ayay ku kala baxeen, iyo Real ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Granada. ugu dambeyntii, horyaalka Serie A Talyaaniga ayaa sabtida maanta ah dib u soo laaban doona kadib saddex bilood oo uu u xayirnaa coronavirus, waxaana lagu furi doonaa ciyaar dhexmari doonta caawa kooxaha Torino iyo Parma. Verona ayaa la ciyaari doonta kooxda Cagliari. Axadda ayaa iyana waxaa jiri doona laba kulan. Atalanta ayaa la ciyaari doonta Sassuolo, halka Inter Milan ay martigelin doonto Sampdoria. kooxaha Juventus iyo Bologna ayaa isniinta dheeli doona Milanna waxay booqan doontaa Lecce. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal heestaqalanjo fanaanka Xasan Aadan Samata.
idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaa inagaga dhan waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay weliba farsamada maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.